Що це? На руці! Я не розумію, що це до мене. Якийсь час і ще радісно посміхаюсь. Будка штовхає мене в бік. Я дивлюся на свою руку і все розумію. Годинник, мимрю я. Що? Вбивця! Де ти бачив, щоб діти бідняків до революції носили годинники? Ну, зарубав мені всі дублі. Ну, якимось плаксивим голосом вигукував режисер, потім підніс до губ рупор і вже звичайним своїм голосом закричав: «Всі лишаються на місцях, перезйомка, перезйомка!» А тоді знову плаксиво до мене: «Знімай негайно ж годинники, віддай на берег, негайно!» У мене враз задерев'яніло всередині, я опустив голову і сказав: «Не віддам».
«А? Що?»
Не повірив своїм вухам режисер. «Не віддам, це не мій годинник. Він уже раз пропадав, я його сьогодні хазяїнові віддати мушу. То що ж ти мені всю зйомку зіпсувати хочеш? Якщо так, я краще не зніматимусь. Я на берег піду». Мокрий жандарм, що стояв по пояс у воді неподалік і слухав цю розмову, сказав: «Ну, давай вже мені той нещасний годинник. Еге, які бистрі!» Кажу я і ховаю руку із годинником за спину, наче жандарм хоче його силоміць відняти. «Не довіряєш?» – усміхається жандарм. Я мовчу. І раптом жандарм тихо так тихо каже: «А я тобі на пляжі довірив. Не побоявся».
Наче мене батогом по спині вперіщили. Тіпнувся я і рота роззявив. «Що?»
«Не впізнаєш?» – усміхається жандарм.
Я вдивляюсь, вдивляюсь, вдивляюсь. «Ні, не може бути, не схожий же зовсім». Обернувся я до Яви, він тільки плечима знизує, теж не впізнає.
Озирнувся жандарм навкруги, когось очима шукаючи зупинився поглядом на Людмилі Васильівні у білім халаті, кулаком на неї посварився, його улюблений жест, і крикнув: «О, розмалювала мене так, що хлопці власного годинника повернути не хочуть». Бачу, всі кругом сміються, і Людмила Васильівна, і режисер, і оператор, і всі-всі, хто біля озера, і Валька, бачу, вже сміється, і Будка, і Ява рота розтягує. Значить, це він таки. Він, наш незнайомець з 13-ї квартири. Ну, я й собі теж почав усміхатися, а тоді й кажу: «А чого ж ви такий, казали, цар, цар, а насправді жандарм звичайнісінький, а ми, дурні, по всьому Києву царя шукали». Ще дужче розсміялися всі. «Все правильно», – сказав жандарм-незнайомець. «Щодо царя, ніякої з вашого боку помилки немає. Царя я таки граю у цьому ж самому фільмі. І царя, і жандарма – дві ролі. Це ось Євген Михайлович так задумав. І взагалі, вибачте, дорогі, що я стільки клопоту вам завдав своїм годинником. Повірте, зовсім не хотів. Дуже я тоді поспішав на репетицію. Мені Максим Валер'янович розказав про ваші переживання. Чого ж ви не здогадалися зайти у пляжну міліцію? Я ж туди спеціально забіг. Попередив і адресу свою залишив». «Ну, досить, досить», – усміхаючись, перебив його режисер. «Потім побалакаєте. У вас то добре закінчилося, а от у мене біжіть, переодягайтесь, перезйомка». «І все через вашого ж годинника». «Боюсь, що нічого з переодяганням не вийде», – зітхнувши, сказав цар-жандарм. «Це був останній сухий мундир». І він двома пальцями взяв себе за край галіфе, з якого струменіла вода. «Як? Клаво, де сухі мундири для жандарма? Щоб зараз же мені були сухі мундири, чекаю. Негайно, ви зриваєте зйомку». «Євгене Михайловичу, в костюмерні було 6 мундирів, всі 6 підмочені». Клава захихотіла. «Більше взяти ніде. Треба ждати, поки висохнуть». «Що ждати? Що ждати? Сонце не буде ждати». «Сонце, он уже сідає!» – кричав режисер, хоча сонце ще й не думало сідати. «Євгене Михайловичу, спокійно», – сказав оператор, «я думаю, перезнімати не треба. Я певен, що годинника в кадрі не буде. Я б його помітив. От проявимо плівку, і ви переконаєтесь. А якщо був, тоді признімемо. Операторові таки пощастило умовити режисера. Режисер оголосив перерву на обід. Після перерви знімаємо епізод зустріч Артема з Марією. «Ви, друзі, не тікайте», – сказав нам цар-жандарм. «Я зараз перевдягнусь і вийду. Я сьогодні більше не знімаюсь. Марію граю не я. Тож не тікайте. Сьогоднішній день нам треба відзначити. Максиму Валер'яновичу, ви почекайте мене біля прохідної, добре?» Максим Валер'янович, що вже давно з третього дубля сидів на стільці біля Тонвагена, закивав, усміхаючись. Ми пішли переодягатися. А потім підійшов асистент, той, що приїздив до нас, і вручив нам усім по 3 карбованці. Виявляється, всім статистам, хто бере участь у зйомці, платять за день по трояці. Оце здорово. Мало того, що ти в кіно знімаєшся, славу здобуваєш, так тобі ще й платять за це. Прощаючись з нами, Євген Михайлович сказав: «Спасибі вам, дорогі друзі, за допомогу. Молодці. Створили дуже переконливі образи революційно настроєних дітей-бідняків періоду 1905 року. Якщо доведеться перезнімати, ми вас запросимо. До побачення». І він кожному з нас потис руку. Ці режисерові потиски плюс троячки справили на нас дуже хороше враження. Настрій у нас був блискучий. По-моєму, з такого настрою починається щастя. Біля пам'ятника Пушкіну Олег Іванович, так називали нашого незнайомця з 13-ї квартири, взяв таксі, і ми поїхали. Ми поїхали туди, куди не тільки до 16-ти не, а, мабуть, і до 18-ти не. Ми поїхали в ресторан. В отой, що стоїть на горі над Хрещатиком. На найвищій, як кажуть, точці Києва, в ресторан «Москва». І через усі 16 поверхів піднялися швидкісним ліфтом на самісінький дах. Весь Київ лежав під нашими ногами, іграшкові машини і тролейбуси сновигали по Хрещатику, а на тротуарах метушилася якась комашняні люди. І видно було так далеко, що, здається, ще трохи і побачиш рідну Васюківку. Ми сіли за столик, і до нас одразу підбігла молоденька офіціантка, ще здалеку усміхаючись і вітаючись з нами, а певніше з Олегом Івановичем і з Максимом Валер'яновичем. Так вітаються тільки з тими, кого добре знають, поважають і люблять. Олег Іванович почав замовляти всілякі страви. Довго замовляв. Офіціантка 2 сторінки у блокноті списала. Повз нас пробіг якийсь дядечко-офіціант і теж дуже лагідно привітався, киваючи Максиму Валер'яновичу і Олегу Івановичу. Офіціант держав на руці велику тацю із тарілками, що парували і дуже смачно пахли. «Що це так пахне?» – тихо спитав мене Ява. «Ми ж зранку нічого не їли. Навіть про бутерброди свої забули». Офіціантка почула і повернула до Яви свою усмішку. «Це шніцель. Хочете?» Ява почервонів як мак. Вийшло, що він напросився на той шніцель. А як же, всім шніцелі неодмінно. Ми ж голодні, як вовки. Цілий день знімалися», – голосно на весь ресторан сказав Олег Іванович. Тут уже ми всі четверо почервоніли від задоволення і гордощів. Офіціантка кудись побігла і почала носити на наш стіл різні пляшки і тарілки. Ми бенкетували в ресторані, як справжні дорослі артисти. Ми їли численні закуски, шпроти, сардини, шинку, галантин, це така куряча ковбаса, салати, ікру, краби, їли шніцель, їли тістечка, цукерки і морозиво. Максим Валер'янович і Олег Іванович пили коньяк, а нам дали потрошечку шампанського, від якого на нас тільки гикавка напала. Ми ховалися за салфетками з тою гикавкою і уважно слухали, що говорив Олег Іванович. «Дозвольте випити за ваші успіхи, юні друзі, за ваші перші кроки по тернистому шляху мистецтва. Того, хто ступає на цей шлях, чекають і великі муки, великі страждання, і велике щастя. Дозвольте випити за ваше щастя. Ми дозволили. Ми сиділи і нищечком озиралися на всібіч. Якісь вусатенькі молодики і фарбовані дівчата, що сиділи за сусідніми столами, перешіптувались, позираючи на нас. Це була слава. Та слава, про яку ми так давно мріяли. Так от вона яка слава. Ресторан, столики з паперовими салфетками у вазочці, весь Київ під ногами, галантин, шніцель, шампанське і гикавка. Хорошо. Випивши за наші успіхи і за наше щастя, Олег Іванович та Максим Валер'янович дали нам спокій і завелися за якогось Степана Степановича, який нібіс не тямить, вибачте, в мистецтві, і тільки заважає створювати справжні художні фільми. Хоча і був той Степан Степанович нехорошим чоловіком, але ми відчували до нього вдячність, бо через нього ми могли нарешті відпочити від свого щастя і приділити належну увагу тістечкам, цукеркам і всім тим ласощам, що стояли на столі. А все те було таке смачне, що в нас 3 дні потім боліли животи. А через 3 дні, коли ми видужали, ми почали обережненько протринькувати свої перші в житті зароблені на мистецтві троячки. Ми протринькували їх і колективно разом з Будкою і Валькою, і індивідуально удвох з Явою. Ми з Явою немов переродилися після того зйомочного дня. Ми ходили замріяні, меланхолійні, задумані, наче сонні. Нас не тішили ні захопливі ігри в густих чагарниках попід лаврою. Будка увів нас у свою компанію, яка виявилась зовсім не злочинною і щодня грала у щось цікаве. Нас не манили тихі прогулянки з Валькою і її подругами. Нас не тішили всі численні радощі містечка розваг, куди широку дорогу відкривали нам наші троячки. Іншого, зовсім іншого ждали серця наші. Лаштунки, декорації, грими, приклеєні вуса і брови, вогні рампи, прожектори, кінозйомочні апарати і аплодисменти, аплодисменти. Ух, як жаль, що на кінозйомках не аплодують. От чого хотілося нам нестримно, шалено, до болю. Ми ходили на дорогу і дивилися, чи не їде по нас асистент з кіностудії. Але асистент не їхав. На студію нас більше не запрошували. Ні зйомки, ні перезйомки для нас не було. Тоді ми йшли і довго ходили по місту, зупиняючись біля театрів, дивлячись на яскраві афіші і зітхаючи. А потім йшли і згоря пропивали свої троячки на газованій воді з сиропом.